šťaháme do rozbouřených filmových vod.
Čelisti.
O filmu s chutí, dravě, z ostra, bez servítků.
Čelisti. Čelisti.
Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Hřáka a Víta Šmarce.
Každý týden
v Čelistech na rádiu Wave.
Když je zítra člověku 30, chce se mu ze všeho zvracet. Vítejte při poslechu Čelistí. Samozřejmě není to žádná čtvrteční chvilka poezie, ale nemohl jsem si pomoct, protože náš kolega Aleš Stuchlý slaví zítra 30. a už dneska se mu z toho dělá, slušně řečeno, na zvracení, takže my vás zdravíme od mikrofonu trošku zelených čelistí. Samozřejmě já Vít Šmarc a vedle mě zelený...
Mně Daniel Řehák.
No pánové, já jsem zaskočený, já jsem až lehce zaskočený, zelený, melancholický, moje duševní i tělesné pochody už si v podstatě popsal, takže já nemám, co bych tomu dodal. Já budu dneska taky víc moderátor, taková stížená možnost soustředění mě postihla trošinku, když si vzpomenu na naše odcházení. To takové odcházení mládí, co mě dneska postihlo, a však víte, chlapci.
Ano, jak vidíte, vládne tu velmi optimistická nálada. Co vás dneska čeká a nemine, krom toho, že vás čeká spousta novinek, tak to bude především Francis Ford Coppola, jeho, no, nechci říkat nový film, protože Tetro není nový film, už je 2 roky starý. Každopádně pobavíme se o tomhle jeho počinu a potom vám prozradíme i něco ze života mistra, takže takové naše malé veřejnoprávní kalendárium.
Přesně tak, a já otevřu dnešní novinky. Ten první track, to byl samozřejmě Ulysses, Franz Ferdinand, tedy taková elektroroková odysea, a já na to navážu rovnou novinkou, protože můj oblíbený režisér ruský, to je vlastně taky autor takových různých odysejí, Sergej Loznica, jehož skvělý snímek, který se nám loni skoro líbil snad ve Varech úplně nejvíc.
Určitě bych dal mezi 3 nejlepší.
Určitě. Vzpomněš si, jak se jmenoval, Vítku?
Cesta ke štěstí, neštěstí moje, pardon. Cesta ke štěstí je trošku jiný film.
To je jiný film.
Štěstí můj.
Tu chci načít zítra, tu cestu ke štěstí konečně. Každopádně Sergej Loznica je autor mnoha znamenitých dokumentů, lakonicky nazvaných třeba Portrét, Krajina, Blokáda. Krásné filmy, a on právě brzy navážil na ten svůj loňský debut na police večerního filmu novým snímkem. Potom deziluzivním Moritátu Moje štěstí se chystá ten vystudovaný kybernetik, mimochodem, na snímek nazvaný In the Fog in Latvia, neboli V lotyšské mlze, který bude pojednávat o hlouposti a brutalitě tedy válečného běsnění. Já se na to velmi těším. Další kapitola do kroniky ruského a pobaltského zoufalství a existenciálního zmaru. Další kapitoly začne zapisovat Sergej Loznica, tuším, od září. A to se velmi těším.
Jakou kapitolu zapíše Daniel Řehák do dnešních čelistí?
Já jsem bohužel nevystudoval kybernetiku, ale jedno povolání...
Ale vypadáš tak.
Vypadám tak, ale jedno povolání je mi ještě bližší, a to je povolání psychopat. A teď tady mám hned 7 psychopatů, tak se totiž jmenuje film, který natáčí Martin McDonagh. Ten je podepsán i pod poměrně slavným úspěšným snímkem V Brugách, který vás jistě velice bavil.
A který já ho zbožňuji.
To byl rozhodně velice solidní film.
Ano.
A v 7 psychopatech je docela zajímavé psychopatické obsazení. Má se tam objevit Sam Rockwell, Mickey Rourke v roli opravdu zlého gangstra a Christopher Walken. A ještě jako hlavní hvězda Colin Farrell. Myslíš, že mám dát menší synopsi, nebo to stačí?
Já bych dal lehkou.
A takovou opravdu jako
Dietní, třířádková, třívětná taková synopse. Tak film má povídat příběh jistého scenáristy, který nemá dostatek inspirace, proto se dá do holportu se zloději psů, a všechno je legrační a dobré až do té chvíle, než šlohnou čokla zlému gangstrovi Mickey Rourkovi a ten jim jde doopravdy po krku asi.
Ano, takovýmhle filmům se říká krásně český heist, a já tady mám další heist, který je velice zajímavý. Další loupež, která se vymkla kontrole, tentokrát souvisí se slavným režisérem Danny Boylem, který by měl režírovat film Trance, nebo Trans. Je to předělávka filmu z roku 2001, což byl jakýsi britský televizní film stejnojmenný. Nicméně opět se bude jednat o nezdařenou loupež, lépe řečeno zdařenou loupež, která se zvrhne. Bude se jednat o to, že kdo si ukradne v aukční síni obrazy, a v té aukční síni je jako hlavní postava toho gengu zlodějského jakýsi asistent, který se ovšem během loupeže udeří do hlavy a následně zapomene, kde ty obrazy jsou. A jeho kumpáni, kteří jsou z toho dost zoufalí, si najmou psychoanalytičku, která z něj má tu lokaci těch obrazů vytáhnout.
Takhle přesně by to dopadlo, kdybychom se pokusili o něco podobného my, si myslím.
Dovedu si to přesně představit. Navíc Aleši, šéfa toho gengu má hrát Michael Fassbender, který tě trošku připomíná tou svou tělesnou konstitucí, hlavně když dlouho hladový.
Ve filmu Hlad samozřejmě, tam jsem to opravdu velmi prožíval.
Každopádně Danny Boyle slíbil, že film začne točit už letos, ale potom bude mít spoustu starostí s produkcí olympiády, takže zbytek dodělá až v roce 2012. Každopádně už teď to vypadá jako velice zajímavý projekt.
Rozhodně a neméně zajímavý projekt chystá takový britský solitér, ke kterému mám teda hodně ambivalentní vztah. Sice Peter Greenaway, ten byl v posledních měsících, byl sice zmiňován spíš v souvislosti s jinými dvěma připravovanými tituly, které se jmenovaly Goldseus and the Pelican Company, případně Eisenstein in Guan na Huato, krásné to názvy. Nicméně nevyzpytatelný odpůrce tradičního filmového vyprávění a narrativu má v plánu, zdá se, něco úplně jiného. Je to malý šok, přátelé, je to malý šok. Greenaway ohlásil jako svůj nejbližší projekt romantickou komedii Four Storms, tedy Čtvero bouří, řekněme, s mimořádně roztomilou zápletkou. Hlavní hrdinka v ní otěhodní po sexu ve třech.
Ve třech jako letech nebo ve třech lidech?
Spíš ve třech lidech, si myslím. No,
dobře, každopádně to velmi roztomilé.
Otázka, zda bude mít ta Greenawayova trojka, jak jsem si to hezky překřtil, jako formálně něco společného s jeho někdejší adaptací Shakespeareovy bouře, to zatím není úplně jasné.
Není, jo.
No, ale ještě jsem se chtěl zeptat, pro tebe slovo ambivalentní před vysíláním jsem mi říkal, že toho režiséra vysloveně nesnášíš, tak abych jenom upřesně
to... Ty jsi mě přichytil při mojí prostě politický korektnosti, to i ta třicítka sebou nese, jo? Už vidíš, jak to na mě dolíhá, tam, kde jsem byl dřív punkovější a na všechno ukazoval prostředníček, tak v tuhle chvíli už na mě dolíhá ten věk, ta odpovědnost, trošku být jemnější, vycházet s těmi lidmi.
To jsou čtvrté protektory se zimním vzorkem, to je úplně normální. Dane, vysvoboď nás zase, jako máš ve zvyku.
Chcete dinosaury a ufony, a nebo Petra Pana?
Tak teď jsi mě zaskočil, ten menu.
Já bych chtěl Seana Pana.
Seana Pana, tak Sean Penn, neboli Sean Ben se objeví, nebo Bean se objeví, zase mám s těma jménama, víš, nějaký trouble.
Jak Sean Bean, teď to nechápu.
Já tak Sean Fazole prostě se objeví v nové adaptaci klasické pohádky Peter Pan, všichni znáte, Víla Zvoněnka. Ta se tam teda bohužel neobjeví, protože se to všechno bude odehrávat v přítomnosti a kapitán Hook, to je takový ten zlý pán, co má ten hák, kterým by rád rozpáral ty nenáviděné děti, tak bude ve skutečnosti starý detektiv, který je na stopě únosci dětí.
To je krásný. My jsme jenom, asi bychom měli uvést na pravou míru, Sean Fazole je ten, co hrál v Pánovi prstenu a do dneška s oblibou nosí meč a dlouhé vlasy. Můžete ho vidět třeba v seriálu HBO Game of Thrones, neboli Hra o trůny. Já navážu další pohádkou, že už jsme se tady tak hezky pohádkově rozjeli. V Hollywoodu frčí Sněhurka. A nechápu teda, proč chystá se Snow White, neboli Sněhurka od Tarsema Singha. Druhá Sněhurka, která se chystá, se bude jmenovat Snow White and the Huntsman. A konečně víme, kdo bude ten lovčí, neboli Huntsman. Tam proběhlo neuvěřitelné množství jmén, Viggo Mortensen, Hugh Jackman, Joel Edgerton, měnilo se to snad každý měsíc. Nicméně teď už se zdá skoro jisté, že tím Huntsmanem bude Chris Hemsworth, tedy hlavní hvězda filmu Thor, mladý herec australský, který definitivně o tomhle víkendu dokázal, že má určitou přitažlivost, protože na něj přišla spousta lidí a ten film vydělal v Americe asi 65 milionů dolarů během víkendu. Takže konečně tahle pohádka bratří Grimmů má jasné to, že tam bude jako hlavní hvězda právě tenhle Australan.
Já ti závidím tvojí výslovnost jména, ještě mě řekni, já jsem slyšel o ještě jedné Sněhurce, nebo je to ta první zmíněná, a to je Sněhurka a sedm samurajů.
To určitě nebude ta první zmíněná.
Takže to jsou tři Sněhurky.
To už jsou asi tři Sněhurky, se nám nějak přesněhurkovalo.
Karkulky, Sněhurky, co se to děje? Infantilizace, české, už automaticky mi to tam ta infantilizace.
To už je ta demence, Aleši, nastávající.
Už dokonce?
Ano, už takhle.
To je opravdu tvrdý, to je tvrdý dneska.
Pojďme ti dát trošku času na odpočinek, co ty na to? Pustíme si hudbu, ty se tady zrelaxuješ.
Dobře.
Zamedituješ si.
Já se zamedituju u irského rapu, pustíme si kapelu Rubber Bandits, jejich skladbu Abdara. Já bych doporučil vám dvěma a vlastně všem našim posluchačům, aby poslouchali zejména poslední minutu, kde ti podivní irští chlapci vyjmenovávají všechny své oblíbence. Winona Ryder, ahoj.
Ahoj, Winona.
Winona Ryder počínaje a Quentinem Tarantinem končí při Kofi Annanem, což je velký oblíbenec tady Dana Řeháka. Takže za chvilku si zahrajeme s mistrem Coppolou Tetris a teď už Rubber Bandits Abdara. Krásná irská šmarcovská výslovnost. Michelle Pfeiffer, he's in the lab. The Rubber Bandits, we're in the lab. Tak co, chlapci, našli jste si tam někoho ze svých oblíbenců? George Lucas, Dané? Co?
Já jsem to neposlouchal, promiň.
Aha. Já jsem poslouchal soustředěně. Že? Opravdu, ale spoustu svých oblíbenců jsem tam našel.
Ty máš rád Michelle Pfeiffer, viď?
Samozřejmě.
Velice. Každopádně po této drobné vsuvce autistické přecházíme konečně k filmu Tetro Francisa Forda Coppoli, snímek z roku 2009, který si odbyl u nás premiéru ovšem teprve před pár týdny v rámci pražské části Febiofestu. Je to snímek, který je označován jako takový ryze autorský, řekněme až profesorský film, na který měl Francis Ford Coppola plnou kontrolu, tak pojďme rovnou, pánové, na to, jestli si to myslíte taky.
Určitě, já jsem schválně se podíval i na poslední film Francise Forda Coppoli před tímhle, což byl film Youth Without Youth, a tam mám teda pocit, že neměl kontrolu vůbec nad něčím. Ten film jsem úplně rozsypal pod rukama, je de facto naprosto nesmyslný, navzdory tomu, že tam je spousta vynikajících herců, Bruno Ganz nebo Tim Roth, tak to vypadalo opravdu tragicky, ten film měl opravdu místy až televizní kvality. Naproti tomu Tetro, formálně film naprosto jasně vymezený, naprosto jako kontrolovaný, naprosto soustředěný a řekl bych, že naprosto funkční. Otázka je, jestli nad tu formu, nad tu formální brilanci je tam ještě něco víc, ale to konec konců může posoudit Dan tady.
Já bych řekl, ne, není. Je to trošku film vyprázdněný, nebo ta krásná kamera, to vedení herců, kompozice, výtvarné hrátky, osvětlení, já nevím, co ještě, prostě možná i střih bychom mohli dát mezi ty kladné prvky, tak trochu kontrastují s příběhem, ve kterém lze hodně hledat, nacházet řadu odkazů, ať už do antiky, Kojdypovi nebo do nějaké mladší kulturní historie. Nicméně přeci jenom trošku jsem při sledování toho filmu pátral, proč vlastně se na něj koukám z jiných než z pracovních důvodů, protože v tom příběhu bratra, který přichází za starším bratrem, aby se dozvěděl něco o své minulosti, o minulosti jejich pravděpodobně dost rozhárané rodiny. Toho není moc opravdového, možná to tam ani nemělo být, ale tím se jakýsi divácký požitek, něco, co by nás táhlo dovnitř, zcela vytrácí. Je to byl film chladný, někdy až povrchně nepřekvapivý, předvídatelný, dalo by se říct obsahově prázdný, ale platí to jenom do jisté míry.
Mně právě ta nadreálnost a neskutečnost, musíme vlastně, aby jsme to uvedli na pravou míru, ten film je z větší části černobílý, odehrává se v Buenos Aires a pracuje opravdu s obrazem, který odkazuje někam do 40. 50. let. Jo, je tam opravdu mistrovská práce se světlem, takové to měkké svícení, nádherné kompozice, velice fotogenické, ale pak zase překvapivě jsou tam barevné takové, jak řekl bych, snové sekvence, taneční, divadelní, baletní, operní, které jakoby zase odkazovaly, řekněme, k něčemu almodovarovskému. Každopádně obě ty roviny jsou vysoce stylizované a řekl bych, že úmyslně stylizované.
Ještě je tam jedna třetí rovina jenom pro úplnost, a to jsou flashbacky, vzpomínky na to, jaké to bylo, když byl ten hlavní protagonista, ten starší bratr, mladý, a ty zase trošku připomínají spíš takovou videokameru a barevně úplně jinak hrají.
Cimrmanovic samozřejmě.
Samozřejmě, chce to připomínat tu Cimrmanovic VHS-ku, ale vysoce stylizovanou. Každopádně ty retrospektivy možná spadají do té druhé roviny, kterou zmiňoval Vítek, právě stylizované do hodně do divadelní hry, a ty aspekty mě na tom filmu samozřejmě trošku dráždily vedle určité staromódnosti, která byla určitě do značné míry záměrná. On tam trochu podle mě vystavuje na odiv takovou tu poučenost nejen filmovými dějinami a tím, jak ekvilibristicky se dokáže pohybovat nejen mezi nějakými žánry, ale řekněme mezi uměleckými disciplínami, shrnuje vlastně, co se za svůj život naučil, a pro mě už okázle dává najevo, kam až sahají jeho zkušenosti.
Ale myslím si, že to je věc, která je naprosto zase kontrolovaná, úmyslná, chtěná, protože on o tom filmu sám prohlásil, že to je jako jeho režisérský testament, a všichni dobře víme, že testament není o to, aby se stanovovalo něco nového, aby se definovaly nějaké nové hranice, ale že to je opravdu jenom shrnutí toho, co bylo, a nějaký odkaz příštím generacím. A to je vlastně podstata i toho filmu, že tam je jeden ze základních motivů je světlo, které přitahuje tu můru, to sebevražedné světlo, osvícení. Řekl bych, že pro Coppolu je to i taková metafora toho rizika filmařského, do kterého on už prostě nejde, zůstává bezpečně v tom černobílém stylizovaném obrazu, v takových těch schematických, hodně archetypálních freudovských věcech nebo oidipovských věcech, a vlastně úmyslně se tam drží a nedává tomu divákovi jako žádný impuls, aby ten film nějak překračoval, aby se jim drásal. Je to prostě taková, řekl bych, velmi, jako, velmi bezpečně zabalená Coppolova zpráva o tom, čím si prošel během svého života, jak osobního, tak filmařského.
Já nevím, jestli v tomhle vstupu ještě máme kousek času. Řekl bych, že to všechno, co říkáš, je pravda. Je to tam i ta metafora toho světla. V podstatě Coppola se do toho, jelikož je autorem scénáře, ten film je kompletně autorský, se vším všudy, pomáhala mu celá rodina. I tam můžeme najít nějakou paralelu. Ale ten film, jako kdyby byl ke konci čím dál tím více nespojitý a i přes tu obří kontrolu se cítím dezorientovaně a tak úplně přesně nevím, která by.
Dostaneme se k tomu, myslím, ještě v příštím vstupu.
Přesně tak, zorientovat se pokusíme v tetru v dalším vstupu. Teď bude následovat, protože ten snímek, kromě toho, že je plný operní hudby, tak je taky plný různých amerických melodií, lehce exotických, tak tady máme kapelu Tonolek, Techo de Pacha, což tady, myslím, nikdy nezaznělo. Musím říct, že to je z jednoho mého oblíbeného argentinského snímku. A pak ještě bude následovat takový exorcismus, podání Fever Ray.
Ne, ale že Tonolek zazněl jednou ve vánočním speciálu.
A je to tak. No, je ty to máš, ale...
Já mám paměť jako slon.
Počkej, Vítku, počkej. Kolik ti je let?
Aleš, je víc než tobě. Doufám, že tě to uklidní před tvými třicátinami. Já už ty čtvrtý protektory sjíždím nějaký ten pátek.
Tak ahoj.
Ahoj. Fever Ray a Mercy Street, samozřejmě předělávka Petra Gabriela, slavného spartianského obránce. Každopádně my se vracíme zpátky do světa filmu. Vítejte při poslechu Čelistí. Opět vás ze studia zdraví kompletní kritická trojka a opět se noříme do našeho Tetrisu. Takže, přátelé, budeme pokračovat v tom, co jsme načali v předchozím vstupu, a to je poslední film Francise Forda Coppoly Tetro. Dan tady celkem správně zmiňoval, že v závěru se ten film mění v takovou jaksi těžko stravitelnou kaši. Já bych to nazval takový scenaristický prefabrikát, ve kterém se odráží mnohé vlivy od takové té férie, která jako kdyby vypadla z těch starších italských filmů. Teď mi vypadlo úplně jméno, pomoz mi prosím tě, Dan, já mám ten základ.
Myslíš Fellini?
Ano, myslím Felliniovskou. Taková tak lehce kritická, lehce komická, lehce komický obraz toho uměleckého světa. Do toho se tříští spousta dalších vlivů a ten film jakoby úplně ztrácí smysl, krom toho, že je to krásné scénaristické schéma. Takže tam s tebou souhlasím, že pokud někde se zdá, jako kdyby Francis Ford Coppola ztrácel silně dech a jako kdyby se mu to někde přeci jenom vymykalo trochu z ruky, tak je to, co se týče nějaké logiky a nějaké konzistence, hlavně v závěru toho filmu, kde prostě už to nějak nejde dohromady.
Ten film má vůbec obecně takovou dost jednoznačně sestupnou tendenci, kdy na začátku ta kamera, příchod toho tápajícího hrdiny, o němž nevíme vůbec nic a on sám o sobě neví vůbec nic, tak budí očekávání a na konci zjišťujeme, že jsme se toho dozvěděli mnoho v takové té mýdlové opeře, kdo je čí tatínek a kdo čí tatínek naopak není a kdo s kým a proč a někdo přišel o panictví a nevím, kolik je tam takových jako základů, školních motivů, divadelních, ale celé to přestává dávat smysl.
Ten film určitě hraje na ty nejarchetypálnější věci, vztah k otci nebo spoura vůči otci, a myslím si, že se tam promítají i velice osobní témata, kterým bohužel místy může rozumět skutečně jen tvůrce sám, což bývá problém podobně orientovaných testamentů. Myslím si, že tam je pár náznaků, že to prostě souvisí i s tou ságou rodu Coppolu. To, že vlastně je to příběh rodiny původně jako sicilské, která se přestěhovala do Ameriky, dosáhla tam slávy v uměleckých kruzích. Rodina Francise Forda Coppoly taky měla celkem blízké vztahy se symfonickou hudbou, se symfonickými orchestry. To se tady všechno opakuje, ale je pravda, že ten film divákovi dává mnohem méně asi, než by měl dát, a rozhodně na konci ho nějak neuspokojí nějakými vysvětleními nebo tím, že by se nějak geniálně rozuzlil.
Au contraire, naopak některé věci převysvětluje v rámci toho příběhu až moc, až do mrtě. Myslím si, že to všechno je záměr Coppolův. Je to splácel vlastně takovou divnou operku, takové malé, takové provinční doslovné divadlo, které si pohlídal. Možná, že si myslel, že ho tak nějak omluví nebo podpoří, nebo že mu dá jakousi podpůrnou plochu v tom, že bude celkově prokomponované a bude mezi sebou komunikovat ta divadelní část. hra o tom, co se tam vlastně děje, tápání v minulosti, retrospekce. Nicméně bych řekl, že tohle, aby se povedlo na výbornou a tak, aby jsme my v Čelistech o tom mohli pět ódy, by muselo být uděláno skutečně geniálně a ten film, jako kdyby si v tomhle ukous vlastně strašně velké sousto, protože udělat takhle prokomponovanou a složitou věc a zároveň v její prostotě, aby fungovala, to chce jakoby mimo, to by musel být jeho nejlepší film, který kdy natočil.
Myslím, že se shodneme na tom, že až se tady za 30 let znova sejdeme, tak asi o tom nebudeme mluvit jako o Fellinyho 8,5 nebo La Dolce Vita, ale každopádně Aleši, co pak?
Proč zrovna za 30?
No tak protože to se tak samo nabízí. Dnešní díl je plný 30, takže za 30 let. Každopádně já bych jenom protestoval proti té provenčnosti. Mně to přijde jako poměrně zdařilý odkaz Francise Forda Coppoly, který prostě má spoustu sporných míst, je určitě chladný, je takový uzavřený vůči divákovi. Na druhou stranu prozrazuje režiséra, který toho má mnoho za sebou a který jakoby už ke konci svého života, k čemu se konec konců dostaneme, neměl úplně tolik co říct z toho hlediska filmařského.
To je pravda, tohle, to bych mu rád uznal, že do nějakého toho kánonu Coppolovské tvorby to zapadá skvěle. On, brzo se dostaneme k jeho biografii a Francis Ford Coppola v 70. letech stál za celou generací jakoby nových, novátorských filmařů, kteří se zapsali dost výrazně do hollywoodské i nezávislé kinematografie a jednou z jejich snah, kterou najednou Coppola znova začal ctít, je být nezávislý na studiovém systému. Být, dělat to úplně jinak po svém, nemuset se spoléhat na to dobrozdání producentů a na ty jejich obří miliony. I v tomhle to dodržel v tom filmu Tetro, protože to sám ze své kapci produkoval, takže vlastně můžeme být sticha. Nicméně přeci jenom výsledek je takový, že oproti tomu jeho předchozímu filmu, který se jmenuje Youth Without
Youth,
což je Mládí bez mládí, tak tady se dá hovořit o tom, že se znova probudil jakýsi mladiství, mladý Francis Ford Coppola, který sice naplňuje ty formální postupy staré školy, jak si říkal, nicméně si to heslo, které za mlada chci být nezávislý filmař, dělám si to po svém a vždycky jsem se o to snažil a závidím George Lucasovi, že na to má tolik peněz, já to mám míň, ale děláme si to tady na svém dvorku kdekoliv.
Probudil se spíš starý mladý Francis Ford Coppola, který věste nebo ne řekl, že chtěl natočit svůj nejkrásnější a nejosobnější film a z naší diskuze vyplývá, že natočil jeden ze svých nejméně životných a každopádně velmi modelový film. A v tuhle chvíli přichází čas na takové takovou píseň na přání. A sice kapelu Ulver, což je norská kapela, jak víme. A já jsem se tady trošku potýkal s technickým problémem, protože zápětí měla zaznít moje zase velmi oblíbená skladba od takového inzitního folkaře finského, který si říká Jose Keskitalo. A zvláštně prostě ten mechanismus mi to odmítá, tu skladbu. Jo, trvalo,
myslím, že je tak inzitní, že to prostě neprojde zdejším přísným sítem.
A zároveň je nádherná. Vím, že to sem tolik nepatří, ale je to skladba, kterou Jose hraje kdesi ve své jeskyni někde v Tampere na kytaru složenou vlastně z barelu, z takové plechovky. Je to takový, kdyby se Kurt Cobain probudil ve 22. století a začal hrát ve Finsku grunge. Je to mimořádně krásná věc bez jakékoliv nadsázky.
Takže tu neuslyšíme.
Tu doufejme, uslyšíme, až dozní Ulver, což poznáte, tak bys měl navázat. A nebo mi něco řekneme.
No. Něco možná, když tak ohlásíme technické problémy.
A po těch dvou písních se vrátíme k Francisovi Fordu Coppolovi a trochu se podíváme na jeho celoživotní dílo.
Aleši, a ty půjdeš požních k Turkovi.
Čelisti. Filmově kritický predátor. Každý čtvrtek na rádiu Wave.
A je to tady, přátelé.
Ja,
Tady inzitní finský grunge, to slovo inzitní jsem si strašně oblíbil a nechal jsem si ho přestávce vysvětlit.
Já musel vytetovat někam.
Vytetovat a vysvětlit. Nejdřív vytetovat, potom vysvětlit. Nicméně posloucháte filmově kritický magazín Čelisti a my se věnujeme režisérovi až ikonickému, jehož jméno je Francis Ford Coppola a podíváme se, až zavřeme dveře do studia, aby nám sem nelezli cizí lidi.
No,
podíváme se na jeho širokou tvorbu a na jeho místo v americké kinematografii, je nádherně, kde je skutečně sošně postaven, že?
Ta jeho tvorba je totiž opravdu nádherně široká.
No, my jsme se tady krásně vyluftovali teďka, takže se omlouváme za trošku vzrušení v sále. Každopádně, kde začít s Francisem Fordem Coppolou? Můžeme to vzít od toho Tetra. Co tam jako bylo, řekněme, takové biografické? Francis Ford Coppola určitě pochází ze sicilské rodiny, má sicilské kořeny. Určitě měl problémy s tím, když se rozhodl, že nebude inženýrem, že se bude věnovat umění. Jeho otec tím nebyl příliš srozuměný. Jak už jsem řekl, pocházel z rodiny, která měla úzké kontakty na tu uměleckou sféru. Ale docela zajímavé byly jeho začátky, které souvisely i s divadlem. Aleši, ne?
Tady musíme říct, že to je trochu částečně i tvůj životní příběh s tím inženýrstvím.
Samozřejmě, já jsem taky měl být inženýrem lidských duší, samozřejmě. A tak tím jsem se v podstatě stal tady v Českém rozhlase nakonec.
To je pravda. Vidane.
Je to tak, ale vraťme se k tomu Francisovi. On začínal jako režisér trochu zvláštním způsobem. On přestřihával staré filmy a režíroval původně dubbing. Je to tak?
Ano, ještě předtím samozřejmě měl úzké kontakty s divadlem, byl to divadelní režisér, což taky v Tetru se objevuje tenhle ten motiv, ale skutečně pak naskočil do toho filmového vlaku, řekněme v těch nižších patrech, a jeho začátky jsou spojené právě s podobným přestříháváním filmu, s tím, že pomáhal slavnému hororovému režisérovi Rogeru Cormanovi při natáčení, ať už jako pomocný režisér nebo jako asistent zvuku, tuším, vystřídal spoustu různých profesí a v podstatě velmi lopotně se dostával nahoru ke svým prvním skutečným filmům.
Dokonce má zářez i v žánru soft porno, nicméně ten film, kterým se prosadil nebo dostal do širšího podvědomí, nese krásný titul Dementia 13, a jelikož je to o demenci evidentně, tak předám slovo Alešovi, který o tom ví mnohem víc.
Samozřejmě, není to tak stařecký snímek. Musím říct, že před časem šel na festivalu Otrlého diváka. Já jsem se na ten film vzpomněl, když jsem se koukal trochu na Tetro, ale jenom kvůli té černobílosti, samozřejmě v ničem jiném to ani žánrově tohle nepřipomíná. On se tady vlastně věnuje, tak je to trochu takový žánrově nevyhraněný hybrid, řekněme, tak jsme si to zařadili tady na festivalu. Je to vlastně takový mix gotického hororu s prvky slasheru, což to je kombinace, kterou my tři máme velmi rádi. Film Hory mají oči a další kousky.
Gotické slashery, to je moje.
To je krásná věc. K té gotice se ještě trošinku dostaneme v souvislosti s jiným oblíbeným filmem, s takovým fetišem Winona Ryderovským, se snímkem Drákula, který už je z roku 92. Ten snímek, o kterém mluvíme, Demence 13, je z roku 63.
Pojďme k tomu, co nás zajímá si nejvíc, a to je to Coppolovo zlaté období, bych řekl.
Přesně tak, ale nicméně už od té Demence 13 se nedá říct, že jeho hvězda už stále jenom září a stoupá, stává se tou ikonou. On měl takové výkyvy, propady a vlastně v jeho filmografii najdeme jenom málo těch filmů, které zná skutečně každý, Vítku.
No, já jsem jenom k tomu chtěl říct, že on byl provázený neobyčejným počtem katastrof, že i Terry Gilliam je proti němu naprostý žabař. Ty nejnotoričtěji známé souvisí s filmem Apocalypse Now z roku 79.
Což je ale jeden z těch snímků, kvůli kterému se na něj bude pravděpodobně věčně vzpomínat.
Určitě, ale
uvedli ho do té síně slávy.
Pomyslně. Co se možná méně ví, že problémy měl i Kmotr, že původně to on vůbec točit neměl, měl to točit Sergio Leone.
Který Kmotr nemá problémy, Vítku?
To je pravda, Kmotři, to je hrozně složité povolání. Každopádně i během natáčení se zdálo, že Francis Ford Coppola bude odvolán, že se neustále přel ze studiem Paramount o obsazení, o to, jak ten film má vypadat. A paradoxně to byl právě Kmotr nakonec, který ho vynesl na ty filmové výšiny, a řekněme, že to je film, který ho tam drží tak jako dodnes, společně určitě s Kmotrem 2, společně s Apocalypse Now a společně s filmem, který je velmi neoprávněně zapomínán, a to je Conversation s Genem Hackmanem, opravdu skvělý film, který určitě si zaslouží pozornost.
Musíme říct, že Francis Ford Coppola má ve své režijní filmografii 33 snímků, k tomu přidejme mnoho producentství, nejenom se svou dcerou Sofií, kterou podporuje, ale i s mnoha jinými filmaři, a můžeme ho řadit i mezi ty tvůrce, kteří jsou možná, pokud ne významnější, tak minimálně stejně významní, nejen tím, jaké natočili sami filmy, ale kolik podpořili filmařů a komu všemu otevřeli cestu k tomu, aby se mohl realizovat.
Řekni nějaká zajímavá jména, Dane, když jsi to takhle načal.
Je to ta generace, která se říká, a vy jako filmoví historici, doufám, že teď po mně nepůjdete s šavlí.
Já jsem literární historik, mě to nevadí. Literární,
dobře, ano. Říká se jí Nový Hollywood.
Ano, New
70.
Hollywood.
Léta.
Výborně, no, ne?
New Hollywood, dokonce.
Tak to je za jedna.
Tak to je za jedna
opět
dneska.
Jsem se v angličtině něco přiučil, ano. Nové slovíčko new. Nicméně patří mezi ně samozřejmě Martin Scorsese, George Lucas, možná bychom jich našli ještě mnohem víc.
Já tam našel Woody Allen jméno, teda mezi tím.
Dokonce.
Dokonce.
Tak ten nevím, jestli byl úplně přímým jeho žákem, nicméně no. o těch dvou, které jsem jmenoval, to platí 100%, a je jich tam celá řada. Možná, že bychom mohli i Briana De Palmu tam dát.
To víš, jo.
Klidně. Tam jde.
Pojďme tam dát, kdo nás napadne, co vás napadá?
Nežinýroj se
Vít vůbec. Vít Olmer třeba.
Vít Olmer, to je
takový, a třešně,
takový kopolovský
režisér. To je geniální vlastně paranoidní thriller, podobně jako Rozhovor.
Ano, to je Juraj Hertz, že? Ale tak vraťme se zpátky k tomu Francisu Fordu Coppolovi. Asi nezvládneme tady udělat nějaký hluboký ponor do jeho kariéry. Každopádně dá se říct, že od konce těch 70. let, od té prokleté Apocalypse Now, za kterou získal Zlatou palmu v Cannes, tak už ta jeho kariéra šla tak jako, nechci říct do kytek, ale řekněme, že už nikdy nenatočil film tak výrazný, navíc byla ta jeho cesta lemována spoustou komerčních propadáků. On to souvisí s tím, co říkal Dan Jones, vždycky snažil stát na vlastních nohách, měl tu svoji produkční společnost, která se měla tuším
American Zoetrope, která měla původně podporovat mladé nezávislé filmaře, ale ta vznikla na začátku 70. let, možná na konci 60. let, a kterou bezvadně zkrachoval debut George Lucase THX 1138, což jakoby byl jeho studentský film, který se pak rozrostl v monster produkci. Ten film není tak špatný, ale opravdu nemá žádný velký komerční potenciál. Není to pohádka.
Taky slušná výslovnost, Dané, rozhodně k těm různým problémům produkčním a finančním se přidala teda i ty kvalitativní výkyvy. My jsme se dostali pomalu do 90. let, kde teda v roce 92 aspoň pro nás snímek Drákula, ta krásná práce s tím designem a se zadními projekcemi, s barvami, to samozřejmě jsou esteticky je to požitek, přesto to film je taky velmi nevyrovnaný, ale samozřejmě Generation X tam nalezla svou novou ikonu Winona Ryder.
Samozřejmě ty, abys taky tu Winonu nám sem nedal na oči, ale je to pravda, já Drákulu považuji, tuhle tu adaptaci považuji za jednu z těch nejzdařilejších, pokud nepočítám své milované adaptace z úsvitu filmové historie, tak tahle patří opravdu k těm nejlepším.
Já chci jenom říct, že kdo spočítá, kolikrát za toto vysílání padlo slovo Winona Ryder nebo jméno Winona Ryder, a do 5 minut po skončení živého vysílání to zavolá, tak vyhrává Alešovo Ferrari.
Tak to bude krásný. Ano, to já jsem dostal dárkem od Sofie Coppolové, protože přece jenom četla moji recenzi a však víte, jak to bylo.
A pokud ho Aleš zítra nerozstřelí během narozeninových oslav, které bývají bujaré, tak se bude moct případný výherce opravdu radovat z rychlého vozu, který je samozřejmě plný filmové moudrosti.
Samozřejmě vzhledem k tomu, kterou převážím po celé Evropě. Každopádně já nejsem vlastníkem řidičského průkazu a o to jsou ty rizika samozřejmě větší, že?
Ano, to, že Ferrari bez řidičského průkazu, to je vůbec to nejlepší.
A vůbec mládí bez mládí, pánové, co to je za názvy filmu, jo? Takhle Francis na nás nemůže. To je To je pro mě rána pod pás.
Já jsem rád, že nás tady zanechá v takové lehčí depresi, kterou vzhledem k počasí se budeme muset nějak přebrat po svém, ale doufám, že nezanecháváme své posluchače v depresi.
Ne, určitě ne. Francis Ford Coppola, filmový klasik a filmový bandita. Já myslím, že je čas, pánové, to dneska tak trochu zabalit.
Ano, pojďme tu gerilovou válku ukončit.
Dane, ukončí to, pojď.
Dneska se můžeš rozloučit, Dane.
Ještě ukončíme.
Minule jsme tě...
Tak já bych se chtěl hlavně za kluky tady ve studiu s váma všema rozloučit. Myslím, že to bylo docela dobrý. Kdo jste nás poslouchali, tak víte, že prostě se snažíme jít hodně na bránu, sledovat ty kotouče a těšíme se příště, když nám popřeje trochu toho štěstíčka, takže půjdeme prostě do finiše a že ten pohár je náš ve finále.
Jak jste si všimli, my prostě jedeme na plný hořáky.
Jasně, a štěstíčko stojí při nás.
Nicolas Jar, Bandido, ahoj.
Mějte se hezky, čau.
Čau.
Čelisti. Plavba zrádnými filmovými vodami s Alešem Stuchlým, Vítem Šmarcem a Danem Řeákem. Každý čtvrtek na rádiu Wave.